Në faqën tonë të internetit europaelir.rg mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaqe vazhdoi me kronikat nga rajoni dhe bota, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Talibanët kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit Kunduz. Forcat qeveritare kanë nisur kundër ofenziv për rikthimin e tij, ndërkohë që qytetarët janë ngërhyer nga frika e vrasjeve arbitrare dhe luftimeve më të ashpërta. Shërbimi i Afganistanit i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vazhdim, të cilën e sjell për transmetim kolegja Arbana Vitishiçi.
U janë dashur vetëm disa orë talibanëve që të marrin nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit afgan Kunduz. Një banore ka përshkruar skenën si çuditërisht të qetë kur militantët janë mbledhur në qendër të qytetit pasi kanë poshtur forcat qeveritare dhe policore të hënën. Gjendem në sheshin qendror të Kunduzit tani dhe qyteti është në sundimin e talibanëve. Të gjitha parullat dhe fotografitë e komandantit Ahmad Shah Massur dhe të udhëheqësve të tjerë mujahedin po shqyhen nga talibanët. Ata kanë organizuar një turm shikuesish për rreth tyre dhe të dyja palët po thirrin slogane në mbështetje të njëra tjetrës, rrëfen për radion Afganistani i Lirë një banor, i cili ka kërkuar të mbetet anonim. Talibanët kanë zëvendësuar fotografitë e Masudit, i cili ka udhëhequr koalicionin anti-taliban në veri të Afganistanit derisa është vrarë në vitin 2001 me flamurin e bardhë të betejës. Ky veprim ka shënuar rikthimin e talibanëve në qytetin që kanë pasur bastion përpara se të rrëzoheshin nga pushteti si pasojë e pushtimit amerikan 14 vjet më parë. Qetësia ka pasuar rënjën e Kunduzit, por atmosfera më pas është shndruar në frikë. Ekziston frika nga vrasjet arbitrare nga milicia fundamentaliste. Një komandant i policisë i ka thënë medias gjermane Spiegel Online se luftëtarët taliban kanë vrarë 2 mjeke në spitalin e qytetit. Raporti megjithatë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Në të njëjtën kohë banorët po përgatiten për luftime më të ashpra pasi qeveria ka nisur kundër ofenzivën. Është situatë lufte. Zonat në majet të Kodrës janë në kontrollin e qeverisë, por talibanët janë brenda qytetit, tregon një tjetër banor i Kunduzit. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit ka thënë të martën se trupa shtesë kanë arritur në Kunduz dhe se operacioni ka nisur. Sipas deklaratës, forcat qeveritare kanë rrimarr burgun e qytetit dhe selinë e policisë provinciale. Edhe një zëdhënës i NATO-s ka thënë se avionët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë goditur caqet e talibanëve për të eliminuar kërcënimin ndaj forcave të koalicionit dhe atyre afgane që operojnë në afërsi të Kunduzit. Shumë banor fajsojnë guvernatorin e provincës Kunduz, Muhammad Omer Safi, për dështimin për të mbrojtur qytetin, pavarësisht kërcënimeve të qarta për të. Safi, i cili nuk ka qenë në qytet gjatë sulmit më 28 shtator, ka thënë se ai ka rënë për shkak të mungesës së kujdesit nga ana e qeverisë qendrore. Talibanët raportohet se kanë liruar së paku 500 të burgosur nga burgu në Kunduz, 140 nga të cilët kanë qenë kryengritës. Kunduzi, një nga qytetet më të mëdha në veri të Afganistanit, ka rëndësi të madhe strategjike dhe ekonomike për qeverinë dhe për talibanët, sepse përfshin një rrugë të rëndësishme të tregtisë nga Tadjikistani. Ai po ashtu shtrihet në rrugën kryesore që lidh Kabulin me krahinat verilindore Takhar dhe Badakhshan, që të dyja të kërcënuara nga kryengritësit. Të gjitha këto sugjerojnë se asnjëra palë nuk do të heqë dorë aq lehtë nga lufta për Kunduzin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili po qëndron në New York në kuadër të punimeve të Asamblejës së Përgjithshme të OKB-s, ka thënë se për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare dhe për t'u bërë subjekti i barabartë në vendimarrje botërore, Kosovës i duhen edhe shumë punë për të kryer. Përmes një postimi në Facebook, kreu i ekzekutivit kosovar tha se qytetarët e Kosovës meritojnë të fitojnë lirinë e qarkullimit pa kufizim me regjim vizash si një drejtë themelore për zhvillim, arsim dhe prosperitet. Sipas tij janë këto çështje të cilat Kosova nuk mund t'i bëje vetme, por kërkon përkrahjen e përhershme dhe mirëkuptimin nga SBA, vendet e BE-s dhe shumë vende të tjera. Rusia thot se ka ndërmarrë sulm ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov tha sot se aeroplanët luftarak rus po ndërmarrin sulme shënjestruar në pozicione për të cilat Moska beson se u takojnë militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shtetet e bashkuara janë të gatshme të mirëpresin aksionet ushtarake ruse në Rusi, derisa ato janë të drejtuara kundër grupit militant shtetit islamik dhe grupet e ndërlidhura me Al-Qaidën. Duke folur sot në këshill të sigurimit të kombeve të bashkuara, Kerry ka thënë se shtetet e bashkuara do të kishin shqetësime të mëdha nëse Rusia ndërmerr sulme kundër grupeve të tjera në Siri. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me sedi në Londër thotë se nga sulmi i para ajrori i Francës kundër grupit militant të shtetit islamik në Siri janë vrarë së paku 30 militant, përfshirë edhe 12 fëmijë të armatosurit dhe janë plagosur afro 20 pjesëtar të këtij grupi. Sulmi kundër një kampi të grupit ekstremist të shtetit islamik në pjesën lindore të Sirisë ishte kryer më 27 shtator. Presidenti i Francës François Hollande tha se 6 aeroplan luftarake kanë shkatëruar një kamp në provincën Deir al-Zur dhe se për më tepër sulme do të ndërmerren gjatë javëve të ardhshme. Luftimet e ashpra janë duke u zhvilluar në qytetin verior të Afganistanit Kunduz, një ditë pasi forcat qeveritare kanë nisur ofenzivën për të rimarë kontrollin e tij nga talibanët. Dy sulme ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë penguar përpjekjet e kryengritësve për të marrë kontrollin e aeroportit, që është një bastion i fuqishëm i ushtrisë. Agjencitë afgane të inteligjencës kanë thënë se sulmet kanë vrarë liderin e talibanëve në provincë, por militantët kanë mohuar një gjë të tillë. Në Kroaci janë regjistruar më shumë se 87.000 migrantë gjatë dy javëve të fundit, derisa njerëzit vazhdojnë të largohen nga konflikti në lindje të mesme dhe Afrikë. Televizioni publik kroat HRT ka raportuar se sot 2000 refugjat kanë arritur nga Serbia gjatë natës dhe ishin regjistruar në një qendër për pranim në Kufi. Pastaj ata janë dërguar me autobus nga Hungaria, raporton agjencia DPA. 16 shtetas së turqë të rëmbyer në Bagdad të Irakut para gati një muaj janë liruar. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se punëtorët sot janë dorëzuar ambasadorit të Turqisë në Irak dhe se ata janë mirë dhe me shëndet. Ai nuk ka dhënë më tepër informacione për rrethanat e lirimit. Këta persona ishin pjesë e një grupi prej 18 punëtorëve të një kompanie ndërtimore turke që ishin rëmbyer më 2 shtator në pjesën veriore të Bagdadit. Dy prej tyre janë liruar para 2 javësh në qytetin Basra. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit, unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.